tayinlaydi. Oradan ko'p o'tmasdan hokim prezidentning achchiq tanqidi ostida ishdan bo'shatiladi. Ayrimlar ustidan jinoyat ishi ham qo'zg'atiladi. Xo'sh, nega shunday? Nega O'zbekistonda hokimlar o'z mansablarida uzoq vaqt ishlay olmaydi? Ular haqiqatan ham prezidentning ishonchini oqlay olmaydimi yoki xalqning ishonchini? Bu savollarga siyosatshunos Toshpurat Yo'ldoshev shunday deb javob berdi.
O'zi Islom Karimov keyingi paytlarda tez-tez yuqori mansabli amaldorlarni almashtiradigan bo'ldi. Uni kadrlar siyosati o'zi istagan odamni, o'sha nomenklaturasiga kiritilgan odamlarni o'zi tayinlaydi. Birov bilan u hisoblashmaydi, birovning fikrini olmaydi. Birinchi sababi bu kadrlarning tez-tez o'zgarishi. Bu O'zbekistonda poraxo'rlik nihoyatda katta masshtablarda katta miqyosda bo'layotganligi, unga qarshi kurashish uchun hattoki qonunlarni ham bekor qilib tashlashgan. Keyin poraxo'rlarni mol mulkini musodara qilish mumkin emas. Bu to'g'rida ham qonun yangi qabul qilingan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu haligi tendensiya, ya'ni kadrlarni almashtirish mana Jizzax, Namanganda bo'pti, keyinchalik ham bo'laveradi. Shu asosiysi shu haligi Karimov o'ziga, ya'ni ma'qul bo'ladigan, o'ziga shu har tomonlama to'g'ri keladigan kadrlarni qidirishga harakat qiladi.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma, 13-fevral.
O'zbekiston va Tojikiston NATO yuklari uchun o'z hududi orqali tranzit qatnoviga rozilik berdi. Bu haqda AQSh generali xabar qilmoqda. Nurchilar ustidan mahkama jarayoni yakunlandi, sud hukmi kutilmoqda. O'zbekistonda shu yil may oyidan 14 ta yirik kutubxona elektron tizimda xizmat ko'rsatadi.
Irmoq jurnalining 5 nafar xodimi ustidan yaqin 1 oy davom etgan mahkama tugadi. Prokuror sudlanuvchilarga 12 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi so'radi. Gap endi hukmda qoldi. Nurchilikda ayblanayotgan yigitlar so'ng so'zda O'zbekiston rivoji uchun qilgan mehnatlari, bolalarga ma'naviyatdan dars berganliklari agar gunoh bo'ladigan bo'lsa, ana shu gunoh uchun kechirim so'rashlarini aytdilar.
Yo'q, unaqa ma'noda emas. Prosta endi agar bizga qilgan ish ayb bo'lsa, uni aytayapti, bu masalan uni qilgan ishlarini o'zlari bir chetdan masalan mana degan impetsiya ishlagan 5 yil. Bu yerda katta ishlar qilgan, NATO'ni sammitlarida qatnashgan. Международный организациялардан нима олган, ўша ана хат беришади-ю, мақтаб. Зўр ишларинг деб, ўшанинг хатларини беришган. Катта ишлар деган, у болалар ҳаммаси тасана кандидат нови, катта ишлар қилган, журнал чиқарган, газета чиқарган. Шунақа болалар бўлмади, Америкада ўқиган биттаси. Америкада ўқиган, Англияда, Ҳиндистонда, кўплаб жойларда ўқиган, дадаханим мана. Чет элдан инглизча минглаган китобларни олиб келган, Россиядан олиб келган, Япониядан олиб келган, катта китобхона қилган 4000 китоб. Nasibisha o'quv markazida. O'shalarni aytishdi, bolalarni hammasi aytishdi, bizlar endi qilgan aybimiz shu qilgan ishlaringiz sizlarni O'zbekiston uchun kam deb aytsangizlar yaxshi bo'lardi. Shunda rozi bo'lardi. Lekin bizlarni qilgan ishlarimiz aytga to'g'ri kelmaydigan, biz elim deb, yurtim deb yashaydigan odammiz deb hammasi shuni aytishdilar.
Assalomu alaykum, tinglovchi minbar eshitirishining bugungi sonida. Uyidan nohaq quvilganidan norozi bo'lgan samarqandlik Niyozovlar oilasi yana ozodlikka qo'ng'iroq qildi.
Dushanba kuni sudimiz bo'lar ekan. O'sha 2700 dollarni o'sha qiymati bo'yicha qaytarib berarmiz. Hozir uylar qiymatini hech kim bo'lsang, yuzlarda 30 40 AQSh dollari bo'lib ketgan ishxona uylar.
Jiyanlari o'zbek-tojik chegarasida hibsga olinib, O'zbekistonda sudga tortilgan tojikistonlik oila najot izlamoqda.
Tojikistonmisan? Bor tojikistoningga deb qayda o'rayapti.
Shuningdek, ozodlikning internet saytida e'lon qilingan maqolalar orasida o'quvchilar qizg'in muhokama qilayotgan mavzularda qoldirilgan ba'zi sharhlarni o'qib eshittiramiz. Samarqand viloyatining Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi Niyozovlar oilasi yana ozodlikka sim qoqdi. Avvalgi eshitirishimizda hikoya qilganimizdek, bu oilaga 2002-yilda o'z uyini sotgan samarqandlik fuqaro endi bu uyni qaytarib olmoqchi. Niyozovlar oilasi 2002-yilda bu uyni 2700 AQSh dollariga xarid qilgan. Hozir esa uy narxi kamida 15 barobarga qimmat. Niyozovlar oilasi Samarqand viloyatida O'zbekiston Oliy sudiga qilgan arizalari qanoatlantirilmay, sud ularni farzandlari bilan uyni bo'shatishga hukm qilayotganidan norozi. mutlaqo imkonsiz qolib yana sizga sim qoqdik, dedi Nurmamat Niyozov. Uni suhbatga tortdik.
Demak, oxirgi voqealar tafsilotini gapirib bering, nima bo'ldi endi? Hozir shu kunlarda nima qilishingiz kerak bo'lyapti?
Endi bilmaymiz, opa, o'sha pulni o'ndirishga sudga ariza berganmiz. Dushanba kuni sudimiz bo'lar ekan. O'sha 2700 dollarni o'sha qiymati bo'yicha qaytarib berarmish. Endi o'shanda 2002-yilda olganmanda, o'sha sentyabr oyida shu pulni olganmiz. 5 xonali uy, endi bilmadim qanday qilamiz. Sud boshqa nimalar va oliy sudgacha yozganmiz. Oliy majlisga yozilgan, hech qanday e'tibor olinmayapti. Rad javob kelyapti. Hozircha endi birinchi instansiya sud qarorgani bo'yicha uyni bo'shatishimiz kerak, bo'shatib berishimiz kerak.
Lekin nimaga o'sha eski narx qoldirildi? Xo'p, mayli, ular uyni bo'shatib berish deb o'zi bu qarorni qonuniy yo noqonuniyligini bir chetga qo'yib tursak-da?
Bilmadim, shuni bizlar ham talab qilyapmiz. Hozirgi narxda xuddi shunday ravnaqli 5 xonali seksiya olsin, bo'lmasa bu uyni olsin. Nima uchun deganda, o'sha paytda shu ishda ishlamaganda shu pulga boshqa joydan uy olgan bo'lardi. Bizlar 5 xonali yololardi. Biz nima uchun bizga kuyib qolishimiz kerak buncha pulga? Hozir uylar qiymatini hech kim bo'lsa, yuzlarda 30 ming, 40 ming AQSh dollari bo'lib ketgan 5 xonali uylar 2700 dollar nima kerak hozir? Mani bilishim bo'yicha bitiklar munaqcha nima qilmayapti. Hozir qanaqacha bir mana dillerlar bor ekanmi? Mana nedvijimiz bo'yicha narxni nima qiladigan? O'shalar narxni berish mumkin, lekin sizlarga aniq bermaydi bu narsani. Chunki men bir ikki marta so'radim, sudga ta'zim etish uchun hozirgi narxni berishlaring kerak deb. Sud deganing ishsa o'zi ular bermayapti, ular o'zi naqsi narxni bo'ladi. Hokimiyat naqsi narsalarga aralashmayapmiz. Hokimiyat bo'yicha mana bu nimaga oblast hokimiyati almashgandan beri mart oyida, aprel oyidan beri har safar nimaga yozilamiz, navbatga yozilamiz, kirish imkoniyati yo'q. Kim qanaqacha masala bo'yicha keldi deydi, uy-joy masalasi deysiz, uy-joy masalasi bo'yicha kim kimlar shug'ullanadi, birontasi sudga hokimiyatda aralashishga haqqi yo'q deydi, sudga chiqarishga sizlarga qaror chiqarib bergan deydi.
Uyni qachon bo'shatish kerak?
Uyni bizlar bo'shatishga 21 noyabrga berganda, lekin mana bu pulni undirish haqida boshqatdan birinchi instansiyaga nima qilganimiz uchun hozircha to'xtab turibdi ish, chunki mana remontga ketgan pul xarajatlarini aniqlab ekspertizalar tayinlandi, o'sha ekspertizalarni natijalariga ko'ra o'sha da'vo qilyapti. Bilmadim, 120 pulni bersa значит keyin ijrochilar keladi bo'shatadi.
Siz qancha talab qilyapsiz o'zi?
Man o'zi hozirgi narxni bo'yicha talab qilyapman. Hozirgi mana pul nimalar qancha bo'lsa o'rta miqdorda bizga 40 mingdan ortiqni talab qilyapman. Agar o'sha summani nima qilib yesangiz, hech kimga davomimiz yo'q, ochiq.
Samarqand shahrida 5 xonali uydan quvib chiqarilayotgan Nurmamat Niyozov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu oila murojaat yuzasidan Samarqand viloyati ma'murlariga qilgan murojaatlarimiz javobsiz qoldi. Taniqli advokat Ruhiddin Komilov esa aslida Niyozovlar oilasining e'tirozi o'rinli va mamlakat qonunchiligiga binoan uning uyi 2002-yildagi narx emas, balki bugungi bozor narxlari asosida narxlanib, da'vo qondirilishi lozim edi, deydi.
Har qanaqa vaziyatdan biz bozor talablardan kelib chiqqan holda birinchi holatdan ikkinchi holatga narx qo'yishimiz kerak. 2002 yil yoki 2003 yildagi 2700 dollar ekvivalenti hozir 2700 dollarga urushmaydi. Shu sababdan uni hozirgi bozor narxidan kelib chiqib, bozor konjunkturasidan kelib chiqqan holda bu narxni qaytarish shart. Bu narxni bozor belgilash kerak.
Da'vogar tomon meni uyim 2700 emas, hozir 40 ming bo'ldi degan odam qanaqa hujjat ko'rsatish kerak sudga?
Ya, avvalambor bu shartnomani bekor qilish to'g'risida da'vo qilgan bo'lsa, asosiy berish kerak, shartnoma asosiy qanday asosiy ravishda bekor bo'ldimi, bo'lmadimi? Birinchidan, ikkinchidan, mana bozor narxini aniq belgilagan maxsus narxlash xizmatlari mavjud bizlarda, misol uchun. Sizlarga borish kerak, ulardan ma'lumotnoma olish kerak. Tashkilotlari bor, ular baholab beradi. Bundan tashqari, sud presidenti degan narsa bor, misol uchun, o'sha vaqtda mana shu 2-3 uylar olinishi mumkin-da, qanchada sotildi, misol uchun. 2-3 uy $1,000 ham, $10,000 ham shundan kelib chiqsa ham bo'ladi. Bizlarda Gражданлык процессуал кодексі sud presidenti degan narsani ko'rsatmaydi.
Hozir bu Samarqanddan murojaat qilgan tinglovchimiz aytayaptiki, umuman hech kim inobatga olmayapti, oliy sudgacha chiqdik, deyapti.
Ya, inobatga olmasligi tayin, endi qonun bor bo'lgan mamlakatda bu narsa inobatga olinadi-da. Yaxshiki.
Ruhiddin Komilovga ko'ra, O'zbekistonda sud tizimi adolatli bo'lmagani bois, ko'p hollarda fuqarolar sarson bo'lib qoladilar. Ammo o'z haqqi uchun tinimsiz kurash davomida haqqini undirgan fuqarolar ham bor. Advokat Samarqandlik Niyozovlar oilasi ham bunga muvaffaq bo'lishiga umid bildirdi. Ozodlikka Tojikistonning Zafarobod tumanida yashovchi bir fuqaro telefon qildi va o'zbek-tojik chegarasidagi bugungi ahvoldan shikoyat qildi. Uning jiyanlari 2008-yilning yoz oylarida O'zbekistonga qarindoshlarini yo'qlab borgan va o'zbek chegarachilari tomonidan giyohvand modda olib o'tishga uringanlikda ayblanib hibsga olingan. Shundan buyon bu tinglovchi o'z jiyanlarini ko'rmagan. Ushbu tinglovchimiz bilan suhbatni tinglang.
Ama Zafarobod rayonidanman. Tojikiston.
Ismi sharifingiz nima?
Usmonov Aliqul bo'laman. Mana bu Xovos rayoni bor-ku O'zbekiston chegarada bizda. Shunda bizda qarindoshlar o'tgan ekan, narkotik bilan ishlabdi deb qamoq olibdi. Hozir qarshida deydi.
Qachon bo'ldi bu ish?
Bir 6 oy bo'ldi.
Nima maqsadda boruvdi qarindoshlaringiz bu yoqqa O'zbekistonga?
O'zbekistonga o'tamiz, qarindoshlar ko'ramiz deb bordi. Milishalar, soldatlar qishlasiga narkotik solgan. O'z qarshida yotibdi deydi.
Siz qayerdan bilasiz u cho'ntagiga narkotik solganini? Balki rostdan ham narkotik olib o'tishgandir qarindoshlaringiz.
Yo'q, o'zi aytdi, shunaqa bo'lgan deb.
Qayerdan xabar topdingiz ular qamoqqa olingandan?
Gaplashib ko'rdik-da oxi.
Sud bo'ldimi sud?
Ha, qamoq olibdi. Mana shu Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida haqiqat yo'q.
Sizlar murojaat qildinglarmi huquq-tartibot idoralariga, O'zbekistonnikiga yoki Tojikistonnikiga?
Qildik, O'zbekistondagilar Tojikistonnikini qabul qilmaydi, bor yo'qol deydi. Tojikistonmisan, bor Tojikistoningga deb haydavoryapti. Hech iloj yo'q.
Tojikistonnikilar nima dedi?
Tojikistondagilar bizda chegarada o'tmagan, biz bilmaymiz deydi. O'zini oxirab turibdi-da, hech anov yo'q. Endi men haqiqat yo'q deyapman-da oxir. Mana shu Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida haqiqat yo'q. Biz sizga ishonib, sizga qildik endi qani bir bilarmi, kechirarmi deb.
Endi biz ommaviy axborot vositasimizda aka. Mana men hozir sizdan eshitib turibman, shu sizni jiyanlaringiz yozda borib, giyohvand modda olib o'tayotganda ushlandi deb qamalganini. Menimcha siz o'zingizdan. Ha, eshitaman.
Mana hozir bir joyga o'talmaymiz. Taza qiyinchilik bo'lib qoldi. Ilgari propiska bilan o'tardi, hozir shu ham yo'q bo'lgan. Taza qiyinchilik bo'ldi. Mayli, yana bir tekshirib ko'ramiz. Mana Karimovga ham xat yozib ko'ramiz. Qani nima bo'ladi, nima yo'q. Keyin sizga javobini aytamiz. Shunchalik qilyapsizlar, sizlarga ming marta rahmat. Rahmat sizlarga.
Ozodlikka Tojikistonning Zafarobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan va O'zbek-Tojik chegarasidagi bugungi ahvoldan shikoyat qilgan tinglovchi Aliqul Usmonov bilan suhbatni eshitdingiz. Tinglovchi minbar eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishimizning bugungi sonida to'lqinlarimizni tinglayotganingiz lavhalar mavzui bo'yicha Ozodlik radiosining internetdagi saytida borayotgan bahsga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'zbekistonlik yosh xotin-qizlarni xorijga olib borib pullayotgan O'zbekiston fuqarolari haqida gap borgan Qo'shmachining bozori chaqqon mavzuidagi maqola hamda Nurchilikda ayblanayotgan O'zbekistondagi sobiq turk litseylari bitiruvchilari haqida gap borgan Omma xalqining ko'zi ochilmasin, navbat Nurchilarga keldi nomli maqolalarimiz shu kunlarda Ozodlikning internetdagi o'quvchilari orasida ko'p muhokama qilinmoqda. Bu maqolalar yuzasidan o'z munosabatini yozib qoldirgan ko'pchilik o'quvchilarining fikri nazarimizda siz tinglovchilarimizni ham e'tiboringizni tortadi haftadan. Shu mulohaza bilan o'sha sharhlardan ba'zilarini o'qib eshittirmoqchimiz. Dastlab Qo'shmachining bozori chaqqon nomli maqolaga qoldirilgan sharhlar. Eslatamiz, bu maqolada Dehli politsiyasi O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollari hamda ularni boshlab borgan o'zbekistonlik qo'shmachi ayolni qo'lga olgan haqida xabar bergan edik. Bu xabarga o'z ismini Bek deb atagan muallif qoldirgan sharh mana bunday.
Voy ajab, bu qanday sharmandalik. Nihoyat Hindistonga ham yetib boribdi-da. Eshitaylik-u ko'rmaylik. Alloh barchamizga xoram qilsin bu kunni.
Navbatdagi sharh esa o'zini Shvetsiyada yashovchi Muslima deb atagan o'quvchimizdan.
Juda achinarli hol, ma'lum ma'noda iqtisodiy qiyinchilik sababdir, ammo aslida esa islomdan bexabarlar, tarbiya ko'rmaganlar bu tarzda tirikchilik qiladi. Agar rizqni Allohdan deb bilsa, shu ishni ochdan o'lganida ham qilmaydi. Davlatimiz rahbarlariga bu qo'l keladi. Bundaylarga hech kim hech narsa demaydi. Aksincha ro'mol o'rasa darrov o'z ro'yxatiga kiritib qo'yadi va dindorlarni tinchitmaydi.
Ayollarni xorijga olib borib sotayotgan O'zbekiston fuqarolari haqida gap boruvchi Qo'shmachining bozori chaqqon nomli maqolaga internetda qoldirilgan sharhlar bilan tanishtiryapmiz. Navbatdagi sharh o'zini Dubaydan Davronman deb tanishtirgan muallifdan qoldirilgan.
Ayib qizlarda ham emas, ayib bu kattalarda. Nima qilsa ham pul topib cho'ntagiga urish. O'zbekistonda axir qancha boy insonlarning qizlari kayf qilib yuradi. O'zimizda ish joylari ochilmas ekan, bu narsani to'xtatib bo'lmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, bir xalta un 45 ming so'm bo'lsa-yu, beradigan oyligi 60 ming so'm. Qayerdan topib ro'zg'origa yetkazadi odamlar?
Yana bir o'quvchimiz esa o'zini O'shdan Oybek deb tanishtirgan, u qoldirgan sharhni tinglang.
Bu o'zbek erkaklarining imonsiz va dayusligidandir. Ba'zi bir o'zini ziyolilarimiz deb ataydiganlar tarixga nazar tashlasalar bo'lmaydimi? Bizning Movarannahr diyori musulmonlari taqvoda peshqadam bo'lganlar. Hozirgi prezidentlar davrida esa ayollar fohishalikda peshqadam. Bu muammo iqtisodiyot kuchayganida hal bo'lmaydi, balki faqat islom tiklanganidagina hal bo'ladi. Rivojlangan g'arb davlatlarida ham bu ko'rinish oz emas.
Ozodlikning internet saytida qo'yilgan qo'shmachining bozori chaqqon mavzudagi maqolaga internetdagi o'quvchilarimiz qoldirgan ba'zi sharhlar bilan tanishtirdik. Internetdagi o'quvchilar orasida ko'p bahslarga sabab bo'lgan navbatdagi maqolalar esa navbat nurchilarga keldi hamda omma xalqning ko'zi ochilmasin nomli maqolalar edi. Eslatamiz, bu maqolalarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nurchilikda ayblayotgan Irmoq jurnali hamda Yetti iqlim gazetalari xodimlari faoliyati va ularga nisbatan qo'yilayotgan ayblovga munosabatlar haqida hikoya qilgan edik. Shuningdek, O'zbekiston Markaziy televideniyasi orqali 1992 yildan 99 yilgacha O'zbekistonda faoliyat yuritgan o'zbek-turk litseylari bitiruvchilarining hammasi nurchilarga aloqador degan mazmunda berilgan ko'rsatuvlar haqida ham va umuman nurchilar harakati deya O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati boshlagan bugungi harakatlar haqida hikoya qilgan edik. Bu mavzu ham internetdagi o'quvchilar e'tiborini ko'p jalb qildi. Xususan o'z ismini ABVGD deb qoldirgan o'quvchi shunday munosabat bildirgan.
Allohning dini uchun biror narsa gapirishdan oldin gapiriladigan mavzuni yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Nurchilik firqa emas, u savob olmoqchi bo'lgan odamlarni sistematik harakat qilishi. Jurnalist akamiz bu harakatni oldin yaxshilab o'rganib olsinlar, keyin Alloh dinidan gapirsinlar.
O'zini Samarqanddan Jinjan deb tanishtirgan yana bir tinglovchining fikr mulohazalari esa mana bunday.
Turk litseyini hamma yaxshi biladi. O'zim shu litseyda haqiqiy boshlang'ich tarbiyani olganman. Eh, o'zbeklar, nima qilishni yaxshi bilasiz, lekin xatolar qilyapsiz. Xonlik davrida sharmanda bo'lganimiz yetmaydimi butun dunyoga?
Ismini Nodir deya bir muallif qoldirgan sharhlarga e'tiboringizni tortamiz.
Germaniyada hokimiyat tepasiga fashistlar kelgandan keyin ular o'z tuzumlariga tahdid solish